Озатлык радиосу сөйли. Бүген 27 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим, иң кызыклы вакыйгаларына безнең күзәтү. Оренбург җирендә үткән бөтен Русия мәдәни җыенында татар башкортлар үзләрен ничек күрсәтте? Татар теленең интернетта яшәү кыйынлыклары, беребез тапшыруы, Төркиядән атналы күзәтү, көрдләр туган телнең укытылуын таләп итә. Русия мөфтиләр шурасы уздыра торган Коръән укучылар бәйгесе быел беренче тапкыр халыкара дәрәҗәдә үткәрелә. Кызган таба яшьләр тапшыруы. Шушы һәм башка темалар бүген Озатлыкта булыр. Бездән айрылмагыз. Алга таба Озатлыкта атналык күзәтүне ишетерсез. Шулай ук татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм Пәрәвез татар интернеты турындагы сәхифәләр белән танышырбыз. Озатлыктан айрылмагыз. Атна Пакистанда булган зур шартлауның сәбәпләрен ачыклау, каза нәтиҗәләреннән арыну хәбәрләреннән башланып китте. Пакистан эчке эшләр министрлыгы шимбә көнне Мэриот кунакханәсендә булган шартлауның Әл-Каида белән бәйле Талибан сугышчылары тарафыннан оештырылуы ихтимал дип белдерде. Исламабадта Мэриот кунакханәсендә булган шушы интихар һөҗүмендә 53 кеше һәлак булган иде һәм 270-тән артыгы яраланган иде. Соңыннан бу кунакханәдә ил җитәкчелеге очрашуын үткәрергә планлаштырган булган дигән хәбәрләр таралды. Акыш дәүләт департаментының дөньяда дин иреклеге торышы турында еллык хисабы чыкты. Анда Татарстан да телгә алына. 2007 елның октябрендә Русияның генераль прокуратурасы татар төрек лицейларын тикшерүләр уздыруы телгә алына. Бу мәктәпләрдә ислам юнәлешендәге төрек галиме Нурси китаплары эзләнде. Әмма Русия тикшерүчеләренең ихтибар үзәгендә шушы төрек лицейларында белем бирүче төрек укытучылар булды. Аларның күбесе китергә мәҗбүр булды. Татар төрек мәктәпләрендә белем бирүче төрек укытучыларының визалары быел озайтылмады.
Казандагы 4-нче татар төрек мәктәбе директоры Марат Фатиев булай ди.
1 январдан инде Татарстанга яңа квоталар бирелгәч тә, шуннан соң шит ил гражданнарын эшләтергә рөхсәт ала алсак, аннары соң инде чакырырга дигән шундыйрак фикерләребез бар. То есть системаны булган рәвешендә кулдан килгән кадәр саклап калырга тырышып, шушылай эшне дәвам иттерәбез дигән.
Бу атнада Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының баш фатирында оешманың гомум җыены үтте. Анда дөнья илләре җитәкчеләре катнашты. Җыенны БМО генераль секретары Пан Ги Мун ачып җибәрде. Анда АКШ президенты Джордж Буш террорга һәм атом кораллары таралуга каршы ныграк көрәшергә чакырды. Европа берлегендә рәислек иткән Франция президенты Николя Саркози Европа сугыш булдырырга теләми, дәүләтләрнең чикләрен хөрмәт итәргә чакыра дигән белдерүләр ясады. БМОның еллык утырышында Грузия президенты Михаил Саакашвили Русия агрессиясенә һәм басымына каршы көрәшер өчен икенче гүл инкыйлабы башларга әзер булуын белдерде.
This amounts to nothing less.
Беренче инкилап ул ил ишендәге коррупция һәм тотрыксызлык кебек генауларга каршы тору өчен эшләнгән булса, икенче гүл инкилабы ул читтән киләчәк генауларга каршы гүлне саклап калу максатында булачак, диде ул.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс белән Нью-Йоркта уза торган БМО Генераль Ассамблеясының 63-нче утырышы кысаларында очрашты. Августтагы Көньяк Осетия низагыннан соң бу ике дипломат беренче тапкыр күреште. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров соңыннан Грузия низагыннан соң хисләргә бирелеп, Вашингтон белән Мәскәү хезмәттәшлеге өзелмәскә тиеш дип белдерде. Татарстан президенты исәнме, юкмы? Атна буе матбугатта, интернет сәхифәләрдә бу сорауга җавап эзләделәр. Бер яктан рәсми мәгълүмат чаралары, Шәймиевнең Олимпия уенчыларын котлавы, я Төркия башлыгы белән телефоннан сөйләшүе, мул уңыш җыю белән котлавын бастыра. Икенче яктан президент хаманда күренмәде. Татарстан җәмәгатьчелеге түземсезлек белән 22 сентябрь көнен көтте. Чөнки бу көнне президент ялдан чыгачак дигән хәбәрләр таралган иде. Әмма Минтимер Шәймиев ялын дәвам итәргә булды. Татарстандагы җитәкчелек, матбугат аның кайтуына көннәр саный башлады. Шул арада Татарстан президентының үлеме турында хәбәр тарату гаепләү белән тикшерү эше дәвам ителде. Беренче булып бу хәбәрне интернетта язып чыккан Лилия исемле кулланучы интернеттагы сәхифәсен юк иткән дип язды мәгълүмат чаралары. Үлем хәбәре турында язып чыккан Ирек Мортазин дә мәгълүмат таратмау турында кагазны имзаладым дип аңлатмалар бирүдән баш тартты.
Ирек Мортазин исә үзенә карата булган гаепләүләр турында булай ди.
Сегодняшний день я дал подписку о неразглашении материалы следствия, поэтому ничего не могу говорить.
Шул арада Руси телевидение каналларында Башкортстан президентына карата каты тәнкыйть белдергән тапшырулар чыга башлады. Аларда республикада милли тигезлек булмау, ягулык энергетика тармагын юту, благовещен хәлләре һәм башка хокук бозулар турында сүз барды. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы бу телевидение тапшыруларын республика җитәкчелегенә һәм Башкортстанга каршы сәяси кампания дигән бәя бирде һәм каршылык белдерде.
Язучы Хәсән Назар:
мин бына бандай сәясәтте күреп һәм ошога юл куйган Мәскәүдән югары даирәләренең кул куюына астыртын рәвештә хайран калам һәм бүгенге Рәсәй президентының аппаратына шик белдерәм.
Атна ахырында Татарстан президенты үлеме хәбәре чыкканнан соң беренче тапкыр Минтимер Шәймиев видеода күренде. Анда ул хабай күлмәктән, кыска шалбардан күренде. Анда Шәймиев үзенең үлеме турындагы хәбәрдән күле, хәле яхшы булуын, диңгездә көн саен 3-4 чакрым йөзүен белдерә. Татарстанда ифтар марафон дәвам итте. Бу атнада Казандагы бер төркем милли зыялылар, милли хәрәкәт вәкиле эшмирше Вафира Гызатуллина рухына дуа кылды, аның иҗатын искә алды.
Флюра Сулейманова Вафира Гызатуллина халыкны сәхнәдән дә җитәкләде, мәйданда да җитәкләп алып барды дип искә ала.
Зиллейлук, зиллейлукның билле нәзек, билле нәзек, зиллейлукның белләгендә белләзек. Уланың сүзләрен советча түгел, хәзерге заманга яраклаштырып җырлады. Матур булып Татарстан кырлары дип, Татарстан өчен менә җырлады инде уларны. Ничек ул халыкны җитәкләп алып баручы җитәкче иде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Уйлара, савантулар, пәрәмәчләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Оренбурда яшәүче милләтләрне, аларның мәдәниятен күрсәтүче милли авыл комплексында якын арада татар йорты да ачылырга тиеш. Ә бу көннәрдә рус утарын ачу бәйрәме булды. Онда да татар һәм башкорт фольклор ансамбльләре катнашты һәм үзләренең иҗатларын күрсәтте. Тулырак әйтеп Фирүзә Абсәләмова Василий.
Оренбургның милли авыл комплексында 7-нче утар урыс йорты ачылды. Чиратта татар, чуваш, армян йортлары. Әлеге вакыйга Оренбургда үткән Россия Федерациясының мәдәният министрлыгы каршындагы координацион утырышка туры китерелде. Йортны ачу тантанасында Россия Федерациясының мәдәният министры Александр Авдеев булай диде.
Я хочу подчеркнуть, что Оренбург является историческим лидером многонационального единства. Но надо и дальше укреплять культуру каждого народа, давать максимальные возможности.
Әйе, Русия Федерациясының мәдәният министры Александр Авдеев әйтүенчә, Оренбург өлкәсендә 100-дән артык милләт яши һәм төрле милләтләрнең йортларыннан торган милли авыл комплексы әлегә Русиядә бердәнбер санала. Бу утырышка Татарстан Республикасының мәдәният министры Зилә Вәлиева да килергә тиеш иде. Ләкин министр урынына Зилә Вәлиеваның урынбасары Ирада Аюпова килде. Бәйрәмгә өлкәнең төрле милләт коллективлары да чакырылган иде. Шуларның берсе Красногвардейск районыннан Таң Йылдызы исемле башкорт коллективы. Җитәкчеләре Луиза Райманова.
Бүген бул байрамга күмәкләшеп килдек, 23 кеше килдек бүген. Таң Йылдызы халык ансамбле менән һәм балаларның йыр бию ансамбле Йылдызлар. 250 сакрым үтеп килдек. Байрам бик охшаны. Башкардык халык йырын курайсыбыз булды, биючеләребез булды. Башкортстандан укытучылар килеп безгә ярдәм иттеләр.
Башкорт коллективларына әлеге бәйрәмгә әзерләнүдә уфалылар булышса, без үз кешебез белән генә әзерләндек, диде Пономаревка районы Дүсмәт авылы Шишмә татар халык ансамбленең сәнгать җитәкчесе Эльвира Горбунова.
Ике группабызда халык исеме йөртә, алып килдек үзебезнең халкыбызның матур моңнарын, матур җырларын. Балалар төркеме татар халык җырын башкарды, әйдә иркәм суга барам. Кишмә группасы башкарды татар халкының иң яратып җырлаган бер җырларын, Талы Талы.
Татар йорты да ачылачак, анда килергә уегыз бармы?
Әлбәттә, чакырсалар без анда бик зур куаныч белән киләбез. Үзебезнең булган бүләкләребезне, җырларыбызны, моңнарыбызны алып килеп шул көндә тагын бер мәртәбә Оренбург өлкәсендә яшәүче татарларга ишетәсебез килгәнне.
Әлеге коллективлар сәхнәдә чыгыш ясаса, кунаклар милли йортлар белән танышканда, татар йорты янында килгән кунакларны туган тел гармунчылары белән Оренбургның 38-нче санлы татар мәктәбе кызлары биюләр белән каршы алдылар. Әйнде икенче көнне кунакларны Сорыкташ районына алып киттеләр. Алар анда чиркәүләр, балаларның сәнгать мәктәбе һәм Пушкинның «Капитан кызы» әсәре буенча төшерелгән «Русский бунт» фильмы урынында «Оренбург Фарпост России» дигән казаклар бәйрәмендә катнаштылар. Кунаклар Сорыкташ районында йөргәндә Оренбургның Крайны Ирәне музеенда «Без Оренбурлылар» исемле китапның тәкъдим итү кичәсе үтте. Бу 220 биттән торган тарихи этнографик очерк, борынгы һәм хәзерге заман фото, рәсемнәр белән дә бизәлгән. Онда төрле милләтләрнең тарихы язылган. Алар арасында татарларга 29 бит бирелгән. Әлеге мәкаләнең авторы узган елны Оренбург өлкәсендә 100гә якын татар авылы тарихи китабын чыгарган тарих фәннәре кандидаты Денис Денисов. Ә инде Координацион совет үзенең эшен 27 сентябрьдә тәмамлый. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Егерме сигезенче сентябрьдә якшәмбе көнне Мәскәүдә халыкара Коръән укучылар бәйгесе узырга тиеш. Русия мөфтиләр шурасы аны быел беренче тапкыр халыкара дәрәҗәдә үткәрә. Анда Татарстаннан да Коръән хафизлар катнашырга җыена. Җиңүчеләргә акчалата бүләкне Русия һәм Сәгъуд Гарабстаны эшмәкәрләре биргән. Шушы вакыйгага багышланган матбугат очрашуында безнең хәбәрчебез Назифә Кәримова булып кайтты.
Шушы уңайдан 25 сентябрьдә РИА Новости агентлыгында матбугат очрашуы узды. Бу очрашуда Русия мөфтиләр шурасының халыкара бүлек мөдире Рушан хәзрәт Әббәсов, бәйгенең жюри әгъзасы Иранлы Мөхәммәд Хусейн Саидиян һәм Төркиядән Коръән укучыларының милли бәйгесендә беренче урынны алган Ирхан МТ катнашты. Журналистлар белән очрашуда Рушан хәзрәт Коръән уку бәйгеләре төрле мөселман илләрендә уздырылып килә. Бездә дә Коръәнне күпме генә тиярга тырышсалар да, аны гомер буе укыганнар. Хәзер инде яңа чорда Русиядә дә Коръән хафизләр, ягъни Коръәнне яттан белүчеләр барлыкка килә башлады. Мөселман иле булмаган Русиядә без инде андый ярышларны 8 тапкыр уздырдык, бунысы 9-нчы бәйге диде. Быел уздырыла торган Коръән укучылар бәйгесе беренче мәртәбә халыкара бәйге буларак уздырыла. Ярышларда Төркия, Иран, Малайзия, Катар, Аман кебек ерак чит илләрдән, шулай ук Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстан, Русияның төрле төбәкләреннән катнашачаклар. Аерым алганда Татарстан, Дагыстан һәм Иваново шәһәреннән дә барлыгы 7 кеше катнашачак. Ә инде бәйгедә катнашырга 20 кеше теләк белдерүе дә мәгълүм. Бәйгенең жюри әгъзалары да халыкара. Анда Төркия, Малайзия, Сәгъуд Гарабстаны, Аман һәм Русия вәкилләре бар. Коръән уку бәйгесенең шартлары да игълан ителгән. Бу хакта жюри рәисе Мөхәммәд Хусейн Саидиян Коръән хафиз булу бер шарт булса, икенчесе бәйгедә катнашкан кешенең мәкаме, ягъни тавышы да матур булырга тиеш. Шул ук вакытта дөрес сулыш алып, дөрес тәҗвид белән укуга да зур игътибар биреләчәк диде. Бу бәйгегә барлыгы 200 мең сум акча бүлеп бирелгән. Матди якны Кувейт, Сәгъуд Гарабстаны һәм Русия эшкуарлары тәэмин иткән. Бу бәйге һәм бүләкләр турында Рушан хәзрәт Әббәсов безгә булай дип белдерде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче дөрестән дә башка чит илдәге безнең катнашучыларыбыз бар. Алардан беренчесе ул Малайзия дәүләтләре, Султанат Амман, Иран җөмһүриятләре, Туркиядән безнең килгән кадәшләребез, республика Узбекистан, Таҗикстан, Кыргызстаннар, алар да безнең бергәләшеп иншалла катнашырлар. Һәм дә бу ел дөрестән дә Россиянең ин дип әйтергә мөмкин танылган һәм дә ин Россиядә беренче урыннар алган безнең катнашучыларыбыз булачак. Дагестан җөмһүриятләреннән, Татарстаннан иншалла һәм дә Иваново шәһәреннән. Алар дип әйтергә мөмкин иң яхшы Коръәнне яттан белүче кешеләр иншалла. Без аларга эчтрау бирәчәкбез иншалла, һәм дә алар Коръән хафизлар, бөтенесе Аль-Фатиха сүрәсеннән башлап Нәс сүрәсенә кадәр белеп торалар яттан. Һәм дә аларга без эчтрау бирәчәкбез. Чыгыш ясаган вакытта гына шушы сорауларны ишетеп, Коръәнне иншалла укып, шы эч урыннан укырга тиешлеләр. Яттан белү генә түгел, бәлки матур тавыш белән укырга тиешләр һәм дә тәҗвид әхкәмләре белән. Эч урын булаячак, беренче урын безнең әлеге $3000 бирәчәкбез, икенче урын алган кешегә $2000 һәм икенче урын алган кешегә инде $1000. Шейх Раил хәзрәт тарафыннан да аерым бер бүләк иншалла бирәчәкбез. Беренче сертификат, свидетельство, шәһадәт без бирәчәкбез иншалла. Алар шушы конкурста, ярышта катнашканнар өчен кичкенә генә бүләкләр бирәчәкбез. Ке бу әлеге беренче тәҗрибәләребез шундый бөек дәрәҗәдә үткәрергә һәм дә унынчы инде бүгенге көннән планнар төзибез, матур итеп, матур гына үткәрергә Аллаһ Тәгалә насыйп эләсен.
Шулай итеп, Рушан хәзрәт әйткәнчә, киләсе ел узачак 10-нчы юбилей Коръәни Кәрим уку бәйгесенә инде бүгеннән үк әзерләнә башлаганнар. Элек бәйгеләр Русияның мөфтиләр шурасы бинасында уздырылса, быел беренче мәртәбә бәйге өчен махсус концерт залы алынган. Бәйге алдыннан кунаклар һәм бәйгене оештыручылар чыгыш ясаячак. Ә инде тәнәфес вакытында төрле мәдәни чаралар да планлаштырылган. Рушан хәзрәтнең әйтүенә караганда, бу бәйгедә беренче тапкыр Коръәннең иңү тарихына багышлап театрлаштырылган сәхнәдә күрсәтеләчәк. Шулай итеп, 28 сентябрьдә Мәскәүнең Астанкинадагы Королевский концерт залында халыкара Коръәни Кәрим укучылар бәйгесе уздырылачак.
Бәйгедә барысы да Коръан хафиз булган, төрле илләрдән килгән 20 кеше катнашачак. Ә тамашачыларга керү бушлай. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовының яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасендә читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Төркиядәге күрделәр туган телдә укытуны таләп итә. Төркиядәге халыкның якынча 20% өлешен тәшкил иткән күрделәр бу көннәрдә каршылык чарасын үткәрде. Һәм аны сәяси белдерүләр рәвешендә генә түгел, мәктәп балалары катнашлыгында мәйданда үткәрелгән киң күләм күрд теле дәресе итеп оештырды. Төркиядәге татарлар бу көннәрдә ифтар ашларын уздыра. Төркия вакыйгаларын атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим таныштырыр.
Азатлыкта Төркия авазы.
Статистик мәгълүматлар булмаса да, Төркиядә 15 миллион кырт яши дип исәпләнә. Бу да 72 миллионлык Төркиядә 20% чамасы халык дигән сүз. Дөрес, алар гомумән ике айрым диалектта Зазача һәм Кырманча сөйлиләр. Айрыча дини яктан да берничәгә бүленгәннәр. Шулай да соңгы 20-30 елда аларда уртак керт этник ана үсте. Кертләрнең 550 урынлы парламентта 100 тирәсендә депутатлары бар. Кертләр күпчелек буларак Төркиянең көньяк көнчыгыш һәм көнчыгыш районнарында яшәсәләр дә, бәлки дә 50%-ыннан артыграгы Төркиянең төрле шәһәрләренә таралган. Истанбул кертләрнең иң зур шәһәре дип тә әйтелә. Кыскасы, Төркиядә керт булмаган җир юк кебек. Бу ягы белән бераз да татарларга охшыйлар. Менә шушы кертләрнең идән асты ПКК исемле оешмасы Төркиядә 30 елдан артык кораллы көрәш алып бара һәм террор оештыра. Төрек саклык көчләре, ягъни полициясы, армиясы һәм кертләрдән төзелгән сакчылары белән ПКК арасындагы бәрелешләр тукталганы юк. Һәр көн саен диярлек бер иминлек хезмәткәренең, бигрәк тә ПКК тарафыннан юлларга салынган миналар аркылы шәһит булуы хәбәре килеп тора. Легал сәяси платформада исә кырт депутатларының күпчелеге хакимияттәге АК партия сафларында. Алар кырт мәсьәләсендә бик үк тавыш күтәрмиләр. Ә парламентта 20 азасы булган Демократик Җәмгыять партиясе ДТП исә кертләрнең проблемаларын һәм таләпләрен көн тәртибенә китереп тора. Табии бу таләпләрнең байтагы күпчелекнең ачуын китерә, чөнки ДТП террор оешмасы дип бәяләнгән ПККны һәм аның ничә еллардан бирле төрмәдә тотылган лидеры Абдуллаһ Өҗаланны танкетләми, битәрләми. Киресенчә, ДТП оештырган җыелышларда, митингаларда, пикетларда гел ПКК байрагы, Өҗаланның фотолары күтәрелә һәм аны яклаган шигарлар әйтелә. Бу, ягъни бер террор оешмасын яклау төрек канунларына күрә җинаят. Шул сәбәпле дә Конституция мәхкәмәсендә ДТПны ябу таләп белән хөкем процессы бара. Узакламый шушы мәхкәмәнең нәтиҗәсе булачак дип көтелә. ДТП-дә шушы хөкем карары чыкмас борын көрт балаларына көрчә укыту мөмкинлегенең бирелү таләбен күтәреп чыкты. Беренче демонстрация 15 сентябрьдә Ваграк күләмендә Измирдә үткәрелде. Якынча 2000 кеше катнашкан демонстрациядә ТЗП Курди оешмасы агзасы Сәрдар Балчы Кертченең Төркиядә рәсми тел буларак танылуын таләп итте. Бу протест җыелышына рәсми бер реакция булмаган күргәч булса кирәк, бу юлы ДТП, Диярбакыр, Ван, Батман кебек кертләр күпчелектә яшәгән шәһәрләрдә Minglegen kişi katnaşkan demonstrasyalar ütkerip, şuşu talepne kabatladılar. Demonstrasyaga balalarının mektep uniformaları bilen katnaşuğu dikkatini celip itti. Hatta meydanda bir saat çaması Kürt dili dersleri okutuldu. Demonstrasyon vakitinde PKK bilen Öcalan'da yaklaşan şiarlar da kütarıldı. DTP deputatı Özçelik'nin Türkçe hem Kürtçe'ye sakan çıkışında tel kişinin milli anı biz Kürtçe'ye hürmet itilvün talep itebiz dedi. Niçe yıllar türmede yatkan eski deputat Leyla Zana'da Kürtçe hem megizge item, üyüzde gel Kürtçe söylegiz. Kürtçe okugız, Kürtçe televizya karagız. Tile bulmaganlarının bir nersesi de bula almidigen üget nasihat birdi. Kıskası Türkiye'de Kürtlerinin medeni talepleri bilen siyasi talepleri arta bara. Hükümet için ise bu problemalarını çişü katmarlı buluvan devam ite.
Azatlıkta Türkiye avazı.
İstanbul'da Tatarlarının iftar meclisi. Niçe yıllardan birle İstanbul'daki Tataristan'ın Türkiye'deki vekaletli vekilçiliği Ramazan ayında bir iftar keçesi oluştura. Bu keçege internet aşağı Türkiye'de yaşayan Tatarlarını çakıra. İftar keçesinde dualar okula, çıkışlar yasala, hatta cırlar da cırlana. Yani iftar keçesi dini gine tügel, milli keçe tüsünde ala. Bu yılı da 26. sentyabr şimbekini Üsküdar'da bir restoranda iftar aşı bulacak. Bu sıy meclisi İstanbul'da okugan Tatar studentlarına, baytak başkalarga, üzara, kürüşü mümkünlüğü de tudra. İndi İstanbul'da yaşayan Beruç Tatar, Tataristan'ın vekilleri Ramil Mevludov ile Radik Gımaddinovlar bulmasa, bir araga kile alırlar mıydı? Eyt ve kıyın. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi azatlık.org.
Bu adnada Peravuz sahifesinde uytken tapşırıda başlayan temini devam ettirebiz. Qoybir Tatar saytlarında Tatar harfləri görünmür. Aytik Tatar Informning Tatarcha sahifasında, Tatarstan yaşları hem Qızıl Tong gazetalarining internetdagi sahifalarında da shunday problemalar ishri. Bu masalani nechik hal etirgan? Bu turda silashir uchun Qozondagi studiyaga Jihad ismli klaviatura hujasi Rayli Mamov keldi. Onun fikrin Peravuz tapshiruvida eshitirsiz. Sözni Qozondan G'amil Nurga berabiz.
Uzun tapşırda vaqda itilgençen, jahat klaviaturasın, tümelerin uylap tapkan Rail İmamov'nı studiyabızga şaqırdıq. Digi Peravuz tapşırığında, jahat uylap tapkan klaviaturını internette kullanu ıtışsız, onu kullanu, saytlar yasağanda zur kotlavuluklar şıqara, hem ul klaviaturu kullanıp, yasalgan saytlarını uqanda Tatar harifleri kurinmidip sileşingen idi. Mine hazır bizim karşımızda şul jahatının hujası Rail İmamov utra. Rail efendi, biz sizin bilen kirip qarayık. Uzgan atnada tekşirgen saytımız tatar-sızıq-inform.ru Tatar Inform agentliğinin saytı Tatarşa sayfası. Mine mında Tatarşa harifler uqılmıyor. Biz açtık sul saytı.
Mında iş kodirovkada. Yani nindi kalitulen jilgan jahatını kemen başkası mı? Tünde bulgan mı kılayışta birer harif? Mında bulgan mı? Sularak mı? Onlarak mı? Ansı mühim tügel. Informasyonu baskaç. Клавиша, ул бере бір код электронный, кете ал комтересіне, ошында обрабатывается, жіберле дальше. Бізнің татар харифлері ғымыр-ғымырға мене уже 15 жыл интегебіз. Кодировка стандарты жоғы. Мене 96-шы елда әлі ол ескі бинуслар үшін анси кодировка нихаят қаул келді. Әмі біз шақсан өзі біз келмеші, хәтті шында зур гигантлар, дебетенге флагманлар, Батан Тарстан, Татарстан китап нәшіреті, хәм башқаларына әтті тұрасты өлеймі, оларының хаманда дұрыс түгілі кодировкасы. Мене біз келіп кіне, жақатыны қойыпына дұрыс ледік. Ә, вот анда инде Microsoft куйды үзенчә. Шуңа күрә менә бу татар кодировкасының проблемасы бу безнең баш авыртуы, головная боль. Атлаган саен шунда итегәбез. Әмма без инде әлбәттә эшләп куйдык. Барысында без шәхсән үзебез стандарт буенча эшлибез. Юникодта да, Ансида да. Ә халыкка эшләп куйдык. Кода, кодагый дигән программалар алар сезгә любой дөрес булган кодировканы рәтләп бирә. Бер мизгелдә.
Менә Татарстан яшьләре сайтында tatyash.ru баш исемнәрендә хәрефләр татар хәрефләре күренми, әмма төп текстта күренә. Ә Татар информда төп текстта да татар сүзләре белән язылган шырақта хәрефләр күренми. Буларны юкка чыгару өчен нәрсә эшләргә була?
Проблема монда юк, чөнки Татар информда ул керә татмедиа агентлыгы эшенә. Бу инде сүзләр күптән булды, мин аларга күп әйттем, давай барым рәтләп бирим сезгә. Команда нитләр? Ә менә татмедианың һәр газета, менә иң ерактагы авыл газетасы чыгарга тиеш интернетта. Без барысына урап чыктык 3-нче елны. Әлбәттә булгалады да ниләр проблемалар, без аларны барысын чештек. Хәзер нормально чыгалар. Шул Татар-информ, шул татмия карый. Без аларда булмадык. Без аларга просто җәһәтне куйган икән. Әллә 5 еллык алына, әллә 7 еллык без аны тайны хәр. Шуннан бирле үзгәрде дөнья. Хәзер дөнья күчте Юникодка. Әтеләр команда иск исле буенча эшләр. Әлбәттә аптырлар. Менә без җибәдек бу кай чыкты. Ә кем гаепле? Шакысынар безне. Карый, конкретно барысына хәл итәбез. Шул.
Ярар менә ватаным Татарстанның vatantat.ru безнең гәҗитнең безнең.ru matbuğat.ru һәм башка сайтларда татар текстлары булмас.ru да укыла хәрефләре. Ни өчен аларда укыла, ә менә Татар информның татар телле сәхифәсендә укылмый?
Сез әйткән газеталарның, ну, укыла торганнары, аларның бер өлеше җәһәтләнешле, бер өлеше җәһәтсез эшли. Менә Ватан Татарстан, әйттем бит, ни җәһәткә күчте бер 5-6 ел точно бар инде, әйме? Безнең газет чыга башлады җәһәт белән, матбугат ру безнең белән түгел, булмас ру тоже безнең белән түгел, алар куллана менә шул встроенный Windows синдәге клавиатура белән. Шуңа күрә әйтәм бит, җәһәтнең дә кагылышы юк абсолютно. Сүз бар кыдыр белән.
Ягъни бу Татар информ текстларын Unicode системасына күчерә кирәк инде, әйме?
Да, да. Современный Unicode-ның шул Microsoft куйган кодировкасына. Ә без заманда алар күптән булды бит, ничә ел үтте хәзер. Ул чакта Андый бу мәсьәлә юк я, шуңа күрә без алар эшләгән именно газетный вариантны.
Кайбер кешеләр әйтик бүләләр, җәһәт клавиатурасы, сәләт клавиатурасы дип.
Бер 20 ләп кеше булды, Шалда да, Казанда да, алар саннар урына куялар, сәләттә эшләр эшләр. Шуңа күрә без гомумән аларны сәләт тышкы дип атап җирдек инде. Аның бу яккамы, ди яккамы аермасы юк. Безнеке принципиаль аерыла. Безнең бөтен саннар да бөтенләре сакланган, хәтта өстәлгән дә рим саннары параграфлар, ә татар хәрефләре шул 3 рәт эчендә. Ә инде бүгенге заманга кайтсак, дөньяда 2 генә төрле татар клавиатурасы калды. Безнең җәһәт, ул безнең үзгәрмәде. 1 гранда үзгәрмәде 93 елдан башлап, ә менә 2000 елда Windows 2000-дә татар теле кертелде бит инде рәсми рәвештә. И шунда без любой кеше сразу күрә ала. Шул ук безнең җәһәттән күчереп алганнар, ул җитмәсә бузып куйган аннар хәрефләр урыны алыштырып әйтикне без шул цы, ше, мягкий знак, твердый знак һәм башка хәрефләргә куйган, шул ук клавишлар куйганнар, әмма иң уртада самый еш ише торган ә хәрефе урынына куйганнар ны бугай, же, же янына куярга хода үзе кушкан юк, анда ны тора, кыскасы минекнен алып, үзгәртеп, бутап, бузып, бүген көндә менә шул яшәй. Әгәр дә сез XP-ны ачып, Vista булсын яхар яңарып чыкты, анда татар теле куясыз икән, барлык эшендә ТТ чыга, анда зур проблема, без ТА куясыз принципиально. И анда менә шул безнең җәһәттән урланган клавиатура инде ул. Аны сәләтлек итеп булмый.
Райл әфәнде, әйдәгез инде алай булгач, җәһәт турында да тыңлаучыларга сөйләп узыгыз әле. Күп кешегә әле компьютерга да якын килми, килгәннәре дә аермый, клавиатура шул булмыймын инде аның. Ни өчен җәһәт итеп ясадыгыз соң сез аны?
Җәһәтнең тарихы зур, 93 елда ук эшли башлаган. Монда кыскача аны шулай. Мин үзем заманында кайда инженер булсам да, карамышы басарга йөрөнгән машинкаларда, компьютер балыкка килгәч, безгә кадәр инде күптән кырынчылар эшләгән, без физиклар компьютер кауза да белмидерем, әмма эшли башлагач карыйм, урысча җылап кына язам. Карамышы басып, татарча булмый, саннар юк. Бөтен татар хәрефләре әүләр 6 хәреф өскә куелган, эскәрәткә. Мин шунда мин интегрентәгә башлагач, бу проблеманы ныграк өйрәндем. Чынлап та бу инде менә кириллица күчкәннән бирле бер генә татарча машинка чыкмады. Ә безнең сайтлар союзында, именно Казанда, именно татар теле өчен чыгарылган 20-нче елларда иң беренче язу машинкалары уйлап карагыз, ул чакта әйтүл компьютер кебек алдынгы әйбер. Әле гражданс сугышы үтмәгән ачлык ни? Ә безнең Казанда алдынгы технология буенча эшләнгән язу машинкалары. Ә кириллица күчкәч 33 хәреф урын, анда уже 39 хәреф, ә клавиатурада 33 кенә урын. 6 хәрефне кая куярга? Безнең өчен бер көндә махсус клавиатура ясап тормаячак. Анысы бер ясасаң да аның белән уже карамчы эшләп булмаячак. Размеры аның уже стандартный, халыкара стандартлар буенча. Шуңа күрә без мин уйлап таптым менә шуны бик яхшы идея булды. Күпме кердем ВМКларга, шул сәтләргә, давай эшләгәл дип. Юк, нәрсә кирәк дип менә шуны мин бурып җибәрләр дә, без кайда җикләрне җыеп, барбыз да физиклар. Үзебез шуны эшләдек тә, башта DOS заманда булды. Аннан соң 3-нче Windows, аннан соң 95-нче, 98-нче Windows. Ягъни ул безнең төп айырмасы шунда ки, ул карамыйча, менә бармакларга карамыйча, текстны тиз генә җыярга мөмкин бирә. Шуңа күрә без аңа исемдә шундый матур кирәк, җәһәт исеме. Булай инде ике бармак белән шүкләп торган кешегә инде айырмасы юк дисәм, монысы бар экранчылыгы. Ә менә чит илләрдә, хәтта менә безнең Төркиягә килеп заман дигән газета чыгар заманда, вакытында бар бит аның газета. Алар җылап итәләр. Нишә инде кая без ләктә күпме кеше эзләбез хаман табып булмый. Сезнең кызларыгыз утыра ике бармакта шүкләп. Безнең Төркиягә аның кешеләрен сөйләштә тормыйлар, эшкә утырында. Только менә карашы басарга тиеш. Баянчылар нәт карасына, без оттырыбыз, ничек инде шулай басып булам икән дип. Ә карасына, лүгү концертта. Баянчылар үздереп кенә уйныйлар. Ә сез әйтеп карасында берәй баянчыга бармакларыңа карап уйна дип, ул сезнең көләшәк кенә. Чөнки менә карамчы тизрәк яшаган юк. Монда да шулай. Күрә безнең менә ул җәһәт системасы, ул бердән бер шундый мөмкинлек бирә. И аның настолько уникальный бер, без аңа хәтта уйлап табуга патентлар алдык. Российский гына түгел, халыкара патент Женевада миңа бирелде. Корейский патентлар. Шул программа без лицензия алдык, чөнки андый программалар юк. Безгә туры килде аны үлән эшләргә. И шуңа күрә без аңа җәһәт дигән исем бирдек. Хәтта шул җәһәт сүзенә әнәсенә без югалып торабыз дип куйдык товар мөхәре. Мен ойлап карас, безнең татарның тагын нәрсәсе бар? Бәрәңдә нефть, ә компьютерда бер нәрсә юк.
Ул җикә. Бары тик татар телендә генә хезмәт итәм, башка телләргә дә хезмәт итә алам инде.
Әлбәттә, башка телләргә без инде чувашны эшләп тә куйдык. Ул хәтта нә без урысчасын да яхшырттык. Бүген көндә барызны беләсез инде, рим саннарын җыеп булмый. Әйтик анда алар гел күчә инглизгә рим саннар кирәк булганда, анда паспорт серий номерны, гасырмы, семестрмы кирәк инде бары постоянно күчә кире кайта. Ставка символ күз бетереп торалар. Шундый хезмәт символларны без башына кертеп бетердек. Безнең кайбер клиентларыбыз җәһәтне урысча язып куялар. Мен ойлап карас, без урысланың кында яхшырттык, татарныкын хәлдек, чувашны эшләп куйдык. Менә киләсе елларда мари, башкорт һәм урыс телләрендә шулай эшләргә. Чөнки һәр телнең урыс хәрефләрен тыш, әле менә чувашта 4 хәреф өстәмә, бездә 6 хәреф, башкортта 9 хәреф. Ушул кыргызлар, якутлар, үзбәкләр һәммәсендә өстәмә хәрефләре бар, һәм алар просто кына сыймый. Ә безнең җәһәт технологиясе хәтта французга да кирәк ул.
Алай булгач, син дөньяда бер бай кешенең берсе була аласың инде, Билл Гейтс шикелле мөгаен, име?
Мен күптән халык үртәп җир инде, татарский Билл Гейтс дип, әмма безнең илдә Билл Гейтс үзе дә аштан үләр иде мөгаен. Чөнки безнең промисларның эш хакы ул любой бер шоферында түбәнрәк, белеп торасыз. Шуңа күрә безнең илдә бай булмый белән.
Рәүз тапшыруы ахырына якынлашты. Узган тапшырудан җәһәт клавиатурасына ризасызлык белдерелде. Бүген исә аның хуҗасы үзе килеп сөйләде. Татарда санак яисә программалар өлкәсенә якын булган башка кешеләр, башка галимнәр, белгечләр барлыгында истә тотып, теманы ачык калдырыйк. Фикерләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Казандагы телефон 570-52-46 яисә azatlik.org адресына сайт ка кереп, шунда Тарауз тапшыруларын укып чыгыгыз. Соңыннан шул сайтка куелган адресыбызга хатны юллагыз. Интернетта очрашуларга кадәр сау булып торабыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сентябрь ахырында һәм октябрь башында Казанда яшьләр өчен шау-шулы күңел ачу чаралары көтелә. Йолдызлар фабрикасының сайлап алу туры, музыкаль десантның йомгаклау дискәтүге Казандагы татар яшьләрен үзенә җәлеп итәргә исәпли. Анда катнашкан һәм катнашачак җырчыларны ныклап әзерләү бара. Яңа йолдызлар балкыйдыра. Шундыйларның берсе үзен Эльвина дип таныштыручы яшь җырчы Кызган таба тапшыруында кунакта булды. Хәтта үз тавышы белән җырлап та күрсәтте. Сүз Казан студиясендәге безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Йөрәк сыңгы тибешен типкәндә дә калма минем дип үтенмәм. кала алсаң, өзім қолып қора. Кете алсаң, өзің кет менен.
Бүгін бізде қонақта Эльвина, ол біздің Барс Медиа компаниясының талантлы йолдызшығы, йолдызы дұрысырағым, ол былтыр Йолдызлар фабрикасы 2007 кастингінде жеңіп, татар эстрадасына келіп көрген, қазір енді музыкал десант кібік зор проектларда қатнаша. 2 октябрьда музыкал десантның гала-концерті, міне біз алдан сөйлеген едік, музыкал десант тігі районда, бұл районда болды деп, қазір енді ол міне пирамида көңіл ашу өзегінде 2 октябрьда болашақ, хаманда біздің Эльвина да қатнашашақ. Эльвина, міне бұл зор хам кинг татар эстрадасы майданына сен қоян келіп кірген едің. Дұрысырыға айттық біз ана фабрикаға деп. Кім тәсір етті, кім айтты, рекламадан ештіңі, дұс қызын шақырып кетірді ме?
Конкурс турында, бұл кастинг турында енді мен бірнеше ел ілік білген едім. Шуңа үрмәліп, нихаят мен барып жеттім. Өзім Қазан қызы. Шулай айтып, мәктебін тамамлап, мен енді Қазан дәулет мәдениет һәм сәнгать университетінің актер эстрада бөлігіне кірдім. Біздің вокалық тұшысында Рима Ибрагимова. Шунда білім алып, татар жырларын үйреніп, мен енді екінші елға міне шушы зор кастингқа баруға ниет тіледім. Ол вақытта әлі мен ауырып та келген едім, ол вақытта менің температура 39 білен келген едім. Бик ауыр болы шығыш жасауы, өзімнің шығыш алдымда мен хатта оңымны юғалтып юғылған едім. Мені тез-тезгіне аяққа бастырып,
барып шықты сахнаға.
Шықтым. Жырлау бик ауыр болды, шынки халім юқ еді. Жюри ағзалары онда енді Ильдар Хайруллин, Рима Ибрагимова, Венера Ганеева болды. Моңарша мен бик көп конкурстарда қатнаштым.
Мәселен,
Мәскеудегі халықара конкурс, Петербургтан да мен екінші лауреат
есімдерді. Жыр бойынша.
Жыр бойынша, эстрада жыр бойынша. Онда мен лауреат есімдерін алып айтқан едім. Онда мен жеңілірек тұйылған еді. Онда да күші көп еді. Әмі өзіңі яқшы хес еткеш, онда жеңілірек болды. Әмі мұнда, Қазанда, шундай конкурста қатнашу мен шындан да бик ауыр болды.
Мен шушы ритмлы жырны жырлаяшақмын деген нәрсені сен қашан қойдың өзіңе?
Мен енді сахнада 3 жастан берлі музыка мектебін бітірдім. Өзіме оқытушы табырға бик ауыр болды, шынки менім, өзімді сіз айтым, менің тауыш башқарақ, өзгерішті. Оқытушы таптым, ол Ульяновск шахарынан, оның білен ішіліп, оның студиясында, мен оның студиясын бітірдім, ол біздің түгі музыка мәктебі ішіндегі студияды, ол мені тауыш қойды. Әлі менім тұмыштан таушым бик...
Келені бітмеген енді?
Әйге, мен әлі бик көп табипларға барға тұр келді, шынки таушым жырлы башлаға шық бітейді. Таушсыз қолайды мен. Мен әлі табиплар айттілер, сен әлі жырларға ғымымен ярамы дейділер. Әлі менім жырлысы келді, шынасын мен операция саттым таушыма. Әйге, мен әшінде ұрықлар кешіріге тұр келді. Лекен өзімнің тілегіме еріштім, әйге. Бик тілесен, шынап таул бұлай екен.
Түбішің енді ме? Бөтен жерде
істемейсіңіз. Әлінің профессионал рәуіште ішілем, бұл менің үшін бір зұр мақсат деп те айтып бұла.
Сен Қазан қызы ма? Әншегені Қазан қызлары тотақ жырына тартылған екен деген сұрау туды менде.
Бұл ғойладағы тәрбие. Менің әті әнеем жырлы деп айтты менде. Дәу әті менің бойаншы, профессионал рәуіштегі бойаншы. Ғойлада татарша сөйлештік біз. Мәктепте мен татар классында деп сыныфында оқыдым. Хамда ауылға қойтып татарша рәхәтләнеп біздің милли тілімізде татарша сөйлешіп, менімшә мен татар қызы боларақ татар тілində жырларға тиешмін деп санаймын мен.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Шынна да стилин да башқа, хам клипның формулары да башқа сенің. Сен мұны өзің ойлайсың әлі, клипмейкерлер ойлай ма, әлі продюсерің ойлай ма? Продюсерің кім сенің?
Фәрит Тайшов. Ол турда менің көп кісі сұрады, мені сен эстрадаға шундай башқа түрлі стилде келіп кірдің деп айттылар енді.
Салават Миниханымды қана да ұқшағаның біраз ғана. Ләкин аның башқаша, сенің башқаша.
Әйе,
бар. Салаваттан енді ялтырауықлар, енді теге зәуық көрсетергә тырша.
Әзірек Европа стиліндегі, джаз стиліндегі мен өзім джаз жырладым. Су көп кіші сұрады, мені қорықмайсың ма, дей. Яңа стил, юғалып қалырға, кіші сені оңламас, деп, халық оңламас сені, деп, шынки бізді әбет енді халық, мұң деген әйбір бар, татар мұң деген әйбір бар. Ол тұрыда ойлады, мені әгер келіп шықмаса, бірер башқа стилға көшмесін мекен, деп, сұрағанлары болды кішінің. Юқ, мен қорықмадым. Мұны енді менің продюсер Фәрит Романович, Фәрит Тайшов енді көріп, біздің генерал директор Марат Мавлютович Гараев, ол да бик қызықсынды бұл стиль білен. Шоға көрі енді бұл стилі давам иттірге деп ойладық. Хәм да енді жырларыны да, клипні да шушы стилді қолдырға деп ойладық.
Артларымнан башқа ермәші сен, мен бетінде сен асуындым, к
күк йөзендә сүнгән йолдызларда йөрәгемнән исмәң жу йылды йөрмә йөрмә йөрмә ортларымнан сөйем дие башка дәшмәмен моңа кадәр синсез яшәгән калганында синсез яшәрмен яшәрмен безнең кишләр инде сүнгән шәмнәр кире
Бу бер яктан яхшы, чөнки син аерылып торасың башка җырчылардан. Бу талшык та булмый, бездә бит җырчылар күп, бу талшык булмый инде. Мин шулай дип беләм. Үз теләгәнеңне, менә мин нәрсә телим, нишек минем менә йөрәгем нәрсә теле, мин шуны җырлыйм. Юк, менә Аллага шөкер, тамашачы да килеп әйтә, редакциягә дә язалар инде безнең кәйфне шөкер редакциясына. Ошаган кешеләр бар. Алар арасында мин уйлаганым бәлкем яшьләр генә аңлар мине дип. Ну хәзер бит инде яшьләр музыканы күп төрле стильдәге музыка тыңлый. Юк, алай гына түгел икән, менә алар кешеләрдә бик рәхәтләнеп тыңлый торганнар да бар икән.
Бу музыкадан буш вакытта нәрсә эшләсәң, студентка дип әйттең инде, яме?
Әйе.
Ике чирдә укысың бугай әле.
Әйе, мин әле заочный форма дип әйтик инде аны.
Читтән торып.
Әйе, читтән торып мин КХТ-дә укыйм. Анда мин дизайнерга укыйм, кием тегү буенча. Ни өчен мин анда кирдем? Чөнки балачактан ук үземә киемнәр тегә идем. Шулай итеп тегә инде профессионал рәвештә җырлый башлагач, сәхнә киемнәрен дә үзем тегә башладым. Монда инде мин әлбәттә белем алыр өчен профессионал рәвештә бу эш белән шөгыль өчен кердем. Хәзер дә үз киемнәремне үзем тегәм. Әлбәттә, барысында түгел, чөнки вакыт калмый, ике җирдә укып эшләп, кайберләрен үзем уйлап табам, башкалар тегә дип әйтегендә. Кайберләрем менә сәгать 2-дә, 3-дә, төнге 2-дә, 3-дә үзем тегеп утырам.
Җырларым тупланмасы диск чыктымы әле?
А, юк әле диск чыкмады. Дискны ала берсе икенче елга чыгарга дип уйлап торабыз.
Мине шулай
Үкінген.
Сыңға қалып мина башығы еп, кетмен менен дейіп өтінген. Сені неге шулай яратқаным, көпме яратсам да түшінімен.
Яшьләр тапшыру булгач, безнең шундый сорау бирәсе килә инде. Йолдыз җырчының шәхси тормышын чигерәк бара икән соң.
Баштарак инде мин әлбәттә хатын-кыз буларак шәхси тормышым турында уйлаган идем. Хәзер инде үз эшем, үземнең җырларым, тамашачым турында уйлый башладым. Шәхси тормышка вакыт калмый. Вакыт калмый гына түгелдер инде. Ул бит инде мондый итеп тиз эшләгән торган әйбер түгел. Җырчыларга тагы да авыр, тагы да читен дип уйлыйм мин. Һәр вакыт гастрольда, һәр вакыт эштә аңлаучы кешене табу бик авыр.
Нинди булырга тиеш соң? Егет дип әйтик.
Бундай тик идеалаштырылган егет юк. Иң мөһиме ул кешелекле булсын һәм аның эчке күңеле минем эчке күңелем белән туры килергә тиеш.
Байлык мөһимме?
Юк, байлык мөһим түгел миңа. Чөнки әгәр кеше бер-беренә яхшы мөнәсәбәттә икән, бер-берсенә яхшы мөнәсәбәттә, бер-берсен аңлый икән, ул вакытта аларның байлыгы да була, аларның сәламәтлеге дә була, чөнки бер-беренә булышырга кирәк.
Фанатлар күптер инде. Язучылар, СМС-лар, шалтыратучылар, хәзер сәхнәдә күренә башлагач.
Алай күп дип әйтә алмыйм, чөнки әле мин шыгагына башлаган җырчы. Ә булай, әйе, редакциягә дә сораулары җибәрәләр.
Бәлки синдә курка торгандан торалар.
Менә мин дә шулай дип уйлап торам. Минем чөнки образым да шундый. Минем тышкы образым белән нәрсә дисем килә, минем эчке образым туры килми. Бөтенләй туры килми. Чөнки нәрсә әйтәсем килми, бит актерлыкка укыйм. Без һәрберебез актер.
Актерлыкка син көлектә укыйсыңмы? Мәдәният һәм сәнгать университетында.
Әйе, актер эстрада актерына укыйм мин Салаваттан. Шуңа күрә без сәхнәдә бер төрле, ә тормышта без барыбыз да икенче төрле. Ул кешене бит ул күреп кенә белеп булмый. Аны белән аралашырга кирәк, сөйләшергә кирәк, эчке дөньясын белергә кирәк.
Башлаганда бик шундый моңлы итеп, шәп итеп җырлаганы, тагын бер куплет җырлаенда
Күзләрендә синең югалам, сөю ялкынында янам мин. Күзләремә карап, иркәлә ярат, сүрелмәсен сөю ялкыны.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Тапшырубызны Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Кырым милли фирка рәисе Васфи Абдурахимовның Русия Кырымны якласын дип Путин һәм Шәймиевка ясаган мөрәҗәгатенә читтәге Кырым татарлары каршылык белдерә. Косаели шәһәрендә Кырым татар җәмгыятендә яңа идарә һәйәте сайланды. Кырымнан Төркиягә укырга килгән шәкертләр Бурса шәһәрендә урнашты.
Милли фирка рәисе Васфи Абдурахимовын Русия Кырым татарларны корчаласын деп Путинге Медведев ве Шамиев үчүн Русия консулствосуна берген мүрөҗәгатына диаспорадан да катты наразылык реакциялары келди. Түркиядеги Кырым татар җәмгыятьләре берләшмәсе умум рәисе доктор Ахмет Исан Кырымны, Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Джелал Иштен, Эмел Кырым вакыфы рәисе Зафер Каратай Milletler ara Kırım Komiteti reisi Doktor İdil Noyan İzmirli, Amerika'daki Kırım Tatar Araştırı ve İnformasyon Merkezi reisi Mübeyin Altan, Batı Almanya Kırım Tatar Cemiyeti reisi Rafet Karanlık, Vasfi Abdurahimov'un ve Milli Fırkan'ın bu aksiyasın kabul etil almaz, Kırım Tatar tarihinden ders almadan akılsızca bir hareket olganın bildirip katlı protest bildirgenlerin açıkladılar. Milli Fırka reisinin Vasfi Abdurahimov'un bu aksiyasına hemen hemen bütün dünyadaki Kırım Tatarları razı olmaganların, Kırım Tatarlarının öz milletlerine karşı cinayetler işleyen Rusya'nı Kırım Tatarlarının korçalamaga davet etmekini en azından akılsızlık, öz kalkın ve öz tarihin mıskıllamak olganında birleşe Tatar diasporası. Ankara Bilkent Üniversitesi Milletler Ara Münasebetler boyunca hoca doçent doktor Hakan Kırımlı, bu maskaralığın ortadan kötürülmesi için şimdiki Milli Fırkanın adının dinleşmesi gerektiği ve bu tarihe Kırım Tatar halkına büyük hizmet etken Milli Fırkaga onun rehberleri Noman Çelebi Cihan ve onun beraber davanı kutken arkadaşlarına büyük hakarettir deyip kıymet kese. Vasfi Abdurahimov'un Milli Fırka reisi olarak yapkanı bu müracaat Avrupa'daki siyasi tögereklerinde dikkatin celp etti. Gürcistan'da cenkten beraber dünyada ortaya çıkan yanı siyasi vaziyette sıranın Ukrayna ve Kırım'a gelip gelmegen hakkında çeşit komentarlar yapıla. Mina bu komentarlardan brevinde Rusya'daki radikallerin Kırım üstünde Rusya'nın öz hükümdarlığını tesis etmeye kötermeye çalışan güçlerin mina Vasfi Abdurahimov gibi insanların hareketlerinden karardan ziyade faydalananların bu petisyonu bütün Rus informasyonların ballandırıp anlatkanın mina bunun da Rusya'nın Kırım'da öz işin kolaylaştırgan hareketler olganın bildireler. Türkiye'de neşetilgen Cumhuriyet gazetesinde da Nilgün Cerrahoğlu Kırım, Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz meselesinde kolga aldı. Nilgün Cerrahoğlu, Yulia Timoshenko'nun Putin'le anlaşıp endi NATO'ga ve Batı memleketlerge yüz çevirip yanı politikalar alıp barganın, bunun da Ukrayna'da yanı filizlengen demokrasiya ve Batı yanlısı hareketlerin geleceğin tehlikeye atkanın, Ukrayna'da siyasi ketişatın Avrupa'da ve dünyada yakından takip edilmesi gerekenin ayta. O 17 sentyabrda İstanbul'da rahmetli olgan Kırım Tatarlarga belli jurnalist Kemal Çapraz için İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde 24 sentyabr akşamı iftar aşından son dua ve mevlüt okundu. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten dua ve mevlüt okunmazdan evvel yapan çıkışında rahmetli Kemal Çapraz'ın Kırım ve Kırım Tatarlarına yapkan hizmetlerin hiçbir vakit unutmayacakların, her daim onu rahmet, minnet ve şükranla hatırlayacakların aittı ve onun 4 yaşındaki kızı Çağla ve 10 yaşındaki Çağrı'nı da öz evlatları gibi daimi korçalayacağız dedi. Celal İşten Cemiyet ve Emel Kırım Vakfı olarak Kemal Çapraz'ın korantası için de yardım yapacaklarını bildirip oga iştiraka davet etti gelgenlerine. Daha son Kemal Çapraz'ın ruhu için dua mevlüt okundu. Bu dua ve mevlütlerden başta Numan Çelebi Cihan olmak üzere Kırım şehitlerine sürgünlükte helak olgan, hasretlikle öz vatandan uzaklarda ölgen Kırım Tatarlarga da bağışlandı. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti nevbetteki 3. kongresin ötken hafta sonu geçirdi. 21 sentyabr pazar günü cemiyetin öz merkezinde geçirilgen toplaşıvda cemiyetin reisi ve yanı idare heyeti de saylandı. Kocaeli şehrindeki 2. Kırım Tatar Cemiyeti olarak 2006 senesinde kurulgan cemiyetke gayrıdan İbrahim Vefa Arıcı reis saylandı. 176 delegatın iştirak etkeni toplaşıvda ayrıca reis muavini olarak Remz Aybar, umum sekreter olarak Kadriye Zümran Yenipazar saylandı. Nevzat Ülker, İzzet Toplu, Osman Aytuğar, Vedat Doğuşel, Ergun Tiner, Bahadır Batur, Seyhan Tonguç, Cemil Gönder, İlmi Özdilek ve Fatma Ayla Cürgen de yanı idare heyeti vazifesine saylandılar. Kongreden son Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti Kongresi'nin iştirakçileri hep beraber cemiyet merkezinde iftar aşı yaptılar. Türkiye'de üniversite okumak için bu sene saylanan talebeler ötken hafta 15 sentyabrda Bursa şehrine gelip yerleştiler. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen'in bergen malumatka göre Maarifçi Teşkilatı'ndan Elvira Bariyeva'nın rehberliğinde Bursa'ya gelen 21 Kırım Tatar talebesinin her bir işleri halletildi ve talebeler 22 sentyabrdan başlayıp Ankara Üniversitesi'nin Türk Dili Öğretim Merkezi olan Tömer'de Bursa şehrinde öz derslerine başladılar. Bursa şehri Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, 14 seneden beri talebelerin birinci kere Bursa şehrine gelginlerin ve bu vakit içerisinde 417 talebenin Bursa şehrinde bir sene boyunca Türkçe öğrenginlerin ve daha son Türkiye'nin çeşit üniversitelerine darhakanların bildirdi. Bir eşittirimizde Azerbaycanlılardan. Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Matbuat Hizmeti'nin bergen malumatka göre 18-20 oktyabr günlerinde Ukrayna'nın Kiev şehrinde Dünya Azerbaycanlıları Kongresi yanı dünya düzeni ve insan hakları probleması mevzusunda milletler ara konferansıya geçirecek. Konferansiyada Dağlık Karabağ problemi ve onun halletilme yolları, Azerbaycan'ın güneyinde insan hakları probleması, Avrupa, Amerika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ukrayna'da Azerbaycan diasporasının hukuk ve vazifeleri gün tertibinde olacak.
Ozatlık Radyosu.
Hürmetli dinleyiciler, siz Ozatlık Radyosu tapşırığını dinlediniz. Ertege de sizning bilen Ozatlık dolqınında uchrashırga ümitlenip turabız. Mikrofon aldığında Bika Temirova buldu. İsen emin bulunuz.